بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز ve mühterem kardeşlerim, kesen dersimizde biz nezasetin növlerini öğrendik, okuduk. Bildik ki, alimlerin necis olmasında üzerinde ittifak ettikleri 12 şey vardır. 12 şeyin necis olmasında alimler ittifak edip yektir reyde olublar. Birinci, insanın büyük bayrı. Sonra sidik. Sonra mezi. Sonra vedi. Sonra heyizganı. Sonra eti yeyilmeyen heyvanların peyni. Sonra itin ağız suyu, sonra domuz eti, sonra leş, sonra heyvan canlı ola ola ondan koparılan, kesilen hisse, parça, sonra yırtıcı heyvanın veya eti yeyilmeyen heyvanın artığı. Fərz edək ki, yırtıcı bir heyvan veya eti yeyilmeyen bir heyvan qabdan su içibsə, artık o su necistir. Kenara boşarılmalı ve o qab demek şeriyete müvafiq kaydada yuyulmalıdır. Bunlardan istisna pişik idi. Pişik temizdir. O hatta qabdan içse bile o su paçdır, demek temizdir. 12.si ise eti yeyilmeyen heyvanların eti. Əti yeyilməyən heyvanların əti də nəcisdir, murdardır. Bugün isə dəyərli qardaşlarım, öyrənəcəyik ki, məni təmiz paçdır, yoxsa nəcisdir, murdardır. Alimlər məninin təmiz və ya nəcis olmasında iki rəyə bölünüblər. Birinci rəy alimləri deyirlər ki, məni nəcisdir, murdardır. Bu rəy sahibləri İmam Əbu Hənifə, İmam Məlik və İmam Əhməddən rəvayətdir. Dəlilləri Ayşə radiyallahu anhədən paltara dəyən məni haqqında soruşurlar. Ayşə radiyallahu anhədən paltara dəyən, isabət edən məni barəsində soruşurlar. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Kuntu əqsiruhu min fəvbi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mən onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin paltarından yuyurdum. Fəyəxrucu ilə sələ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza çıxırdı. Və əthərul ğuslu fi fəvbihi bəqil məi. Yumanın izi, suyun izi onun paltarında ola ola. Bu, değerli kardeşlerim, birinci rəyin dəlilidir. وَالْغُسْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِشَيْءٍ necis. Cumada yalnız necis, murdar olan şeyden olur. İkinci rəy alimleri isə buyururlar ki, məni paçdır, temizdir. Bu rəy sahibleri İmam Şafi ve Davud ve Esahhu rivayeteyni an Ahmed. İmam Əhməddən gələn iki rəvayətin ən səhihi. İmam Əhməddən gələn ən doğru, ən səhih rəy məninin paç olmasıdır. Eləcə də İmam Şafi və Davud və başqa alimlər. Dəlilləri isə, dəyərli qardaşlarım, Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olan hədisdir. Möminlərin anası deyir ki, mən mənini Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin paltarından ovalayırdım. Ovalaya ovalaya, oxalaya oxalaya temizləyirdim. Bu da dəlildir ki, oxalamaq, ova ova temizləmək o şeyin temiz, paç olmasına işarədir, dəlildir. Çünki şəriətdə də əsas temizləmə maddəsi nədir? Su, su olmaz isə torpaq. Başka bir hadis buna delalet eden Men onu, menini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin paltarından ovalayırım ve o da bu paltar ile namaz kılırdı. Bu da meninin pak olmasının, temiz olmasının delilleri ve demek ispatı. Ve meninin necis olmasını diyen alimler deyirler ki, ovalamak onun pak ve temiz olmasına delalet etmir. Sadece delalet edir ki, necə ki, ayakkabını, necis toxunmuş ayakkabını torpağa sürtməklə təmizlənir, eləcə də məni də necisdir, ovalamaqla onu təmizləmək mümkündür. Aydındır, dəyərli qardaşlarım, ayakkabıya necis toxunan zaman, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biri ayakkabı ilə namaz qılan zaman, ayakkabısına baxsın, onda bir şey görsə onu torpağa sürtsün, sonra o ayakkabı ilə namaz qılsın. Həmin məninin necis olduğunu deyən alimlər də deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhənin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin paltarın ovalaması o məninin paç olmasına dəlil deyil. Əksinə dəlalət edir ki, o mənini bu cürə təmizləyirdi paltardan. Buna da alimlər cavab verirlər. Məninin paç olmasın deyən alimlər cavab verib deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhənin bəzən mənini ovalayıb təmizləməsi, bəzən də yumaq ilə təmizləməsi məninin nəcis olmadığını göstərir. Çünki əgər məni nəcis olsaydı, Ayşə radiyallahu anhə onu həmişə yuyardı. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onu ovalayıb, Peyğəmbər s.ə.v. o paltarla gedib namaz qılıb, bəzi rəvayətlərdə isə gəlir ki, yuyub və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yumaq izi paltarında ola ola gedib o paltarla namaz qılıb. Bu da hökm edir ki, məni heç də nəcis deyildir. فَاِنَّ الثَّوْبَ يُغْسَلُ مِنْ مِنَ الْمَخَاطِ وَالْبَصَاقِ وَالْوَسِخِ Paltar kirə görə, tüpürcəyə görə, burundan gələn o fırtığa görə yuyulur. Paltar ona kir toxunan, ləkə toxunan zaman, həmçinin tüpürcək olan zaman, həmçinin fırtıq gələn zaman yuyulur. Amma heç də onlar nəcisdir deyə yuyulmur. Sadəcə təmizlənməsi üçün, kirin, ləkənin təmizlənməsi üçün, o sümük, yəni fırtığın təmizlənməsi üçün o nədir? Yuyulur. Həmçinin səhabələrdən, birdən çox səhabələrdən Sa'd ibn Əbi Vaqqas, Abdullah ibn Abbas və digər səhabələrdən gəlir ki, məni tüpürcək və ya fırtıq kimidir. Yəni məni tüpürcək və ya demək fırtıq kimidir. Burundan gələn o su kimidir. Və bunlar da demək göstərir ki, bizə heç də məni nəcis deyil. Məni, axan o məni nəcis deyil. Fəzəhərə bihəzə ənnə fi'lu Aişətə radiyallahu anhə innəmə huvə min bəbi ixtiyarın nəzafə. Aişə radiyallahu anhənin məlini cuması sadəcə təmizlənmə növlərini seçməsin bizə göstərirdi. O bəzən təmizləmək üçün ovalamağı seçirdi, bəzən də təmizlik üçün cumağı seçirdi. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, məninin paç olması hökmünü qüvvətləndirən dəlillərdən də biri səhabələr Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında ihtilam olurlardı. وَاَنَّ الْمَنِيَّ يُصِيبُ بَدَنَ اَحَدُهُمْ وَثِيَابَهُ Məni onlardan birinin, səhabələrin bədəninə və ya paltarlarına dəyirdi. فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَوَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِإِزَالَتِهِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِالْاِسْتِنْجَاءِ Əgər məni nəcis olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara nə istincanı əmr etdiyi kimi mənidən də paklanmağı əmr edərdi. Və ləm yanqul əhədün hədə. Heç bir səhabədən rəvayət olmamışdır ki, mənidən təmizlənməlisən, bədənivi və yaxud da paltarıvı təmizləyib paçlamalısan. Bu da, dəyərli qardaşlarım, yəqinliklə başa düşülür ki, məni paçdır, təmizdir. Allah Teala daha doğrusun və daha gözəlin bilir. Dəyərli qardaşlarım, bu məni barəsində idi. Məni barəsində idi. İkinci məsələ, həl tuəddül xamru minən nəcəsət, xamr, araq, sərxoş edici içkilər, nəcislərdən mi sayılır, murdar şeylərdən mi sayılır? Alimlər bunun barəsində iki rəyə bölünüblər. Birinci rəy alimləri deyir ki, sərxoş edici içkilər, araq, xamır, nəcisdir. Bu, dörd məzhəb aliminin rəyidir. Dörd məzhəb aliminin İmam Məlik, İmam Əbu Hanifə, İmam Şafi, İmam Əhmədin, elədə də cümhur alimlərinin görüşüdür və Şeyxül İslam İbn-i Teymiyyə rəhiməhullahın seçdici rəyidir. Gəlin onların dəlillərini öyrənək. Allah Teala buyurur, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, innəməl xamru, vəl meysiru, vəl ənsabu, vəl əzləmu, Ritsun min əməli şeytan. Fəctənibuhu dəalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, sərxoş edici içki, qumar, faloxları, murdar şeylərdir, şeytan əməlindəndir, ondan çəkinin, bəlkə iflah olasınız, xilas olasınız. O alimlər deyir ki, ər-ritsu yəni ən-nəcis. Ayədə qədər ritsun sözü, yəni nəcis, murdardır. Bununla hökm ediblər ki, xamır, araq, sərxoş edici içki nəcasətdəndir. Murdar şeylərdəndir, nəcəsətün hissiyyətun, maddi, gözlə görünən nəcislərdəndir. İkinci rəy isə, dəyərli qardaşlarım, sərxoş edici içkinin, o arağın paç olması rəyidir. İkinci rəy, xamırın, sərxoş edici içkilərin, arağın təmiz və paç olması rəyidir. Bunu deyən alimlər, Rabi'a, İmam Əl-Leyfi, İmam Əl-Muzəni və sələfdən başqa alimlər. Bu rəyi tərcih edib üstün görən alimlər, Şeyx Albani, İmam Əs-Sənəani, Əhməd Şəkir və başqa alimlərdir. Doğru olan görüşdə budur. Xamır, sərxoş edici içkilər, araq, murdar deyil, nəcis deyil, paçdır, təmizdir. Ayədə xamrın, sərxoş edici içkinin nəcis olmasına dəlalət, isbat yoxdur. Bu da bir neçə yön ilə izah olunur. Birincisi, ayədə gələn ritsun kəlməsinin çoxlu mənaları vardır. Çoxlu mənaları vardır. Bəzən o, pis bir şey mənasında gəlir, bəzən küfür mənasında gəlir, ritsun, yəni kufrun, bəzən şər, bəzən ifmun, cünah, bəzən nəcis, bəzən haram mənasında gəlir. Heç də ayədə gələn ritsun sözü nəcis, murdar mənasını daşımır. Çoxlu mənası olan bir sözdür. İkinci, buyururlar ki, sələfdən heç kim bu ayədəki ritsun kəlməsini nəcisdir deyə təfsir etməyib. İzah etməyib. Abdullah İbn Abbasdan gəlir, Allah ondan və atasından razı olsun, ər-ritsu, rits sözünün mənası yəni əfsuxdur, qəzəb. Allahı qəzəbləndirən əməllərdir. Yəni, içki, qumar, bunlar Allahı qəzəbləndirən əməllərdir. İbn-i Zeyd deyir ki, ər-ritsu yəni əşşərru, yəni şərdir, şər bir əməldir. Üçüncü değerli kardeşlerim, delil. Ricsun kelimesi Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabında bir neçə yerdə gəlir. Bunların heç birində həmin bu söz, ricsun sözü, nəcis mənasını daşımır. Məsələn, Allah Subhanahu Taala deyir: "Kəzəlikə yəcəlullahu ricsə aləlləzinə lə yu'minun." Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. Burada ricsunun mənası cəzalandırmaqdır. Bu ayədən, demək, Maide suresi 90. ayədə gələn ricsun kəlməsi əlavə 3 yerdə də gəlir. Və o 3 yerin heç birində o ricsun kəlməsi nəcisdir mənasını daşımır. Birinci gələn yer En'am suresi 125. ayə. Kəzəlikə yəcəlullahu ricsə aləlləzinə lə yu'minun. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. Burada ricsunun mənası yəni əl-əzəb, cəzalandırmaq. İkinci gələn yer münafiqlər haqqında Allah Teala buyurur ki: "İnnehum ricsun ve ma'wahum cehennem." Onların əməlləri murdardır, pisdir. Sığınacaqları yer isə cehennem odudur. Üçüncü gələn yer "Fectenibu ricse minel awthan." Murdar bütlərdən uzaq durun. Allahdan savayı ibadət olunan o bütlər ki var, bəziləri taxtadan olur, bəziləri daşdan olur, Allah Teala onları adlandırır əvthən. Deyir ki, onlardan uzaq durun. O bütlər murdardır. Allahın qəzəbinin gəlməsinə səbəbdir. Bir yerdə büt varsa, bir yerdə pir varsa, bir yerdə Allah Teala'dan Allah Teala'dan savayı ibadət olunan daş, heykəl, ağac varsa, o yerə Allahın qəzəbinin gəlməsinə səbəbdir. Onun səbəbi ilə ora Allah Subhanahu Taala'nın qəzəbi gələ bilər. Lakin burada murdardır da ki, məqsəd necasetun hissiyyətun deyil. Yəni maddi, o maddi cəhətdən necisdir, murdardır deyil. İnnəməl müşrikunə necəsin. Oxumuşduq. Həqiqətən də müşriklər murdardırlar. Onların murdardığı nə idi? Mənəvi murdarlıq. Maddi murdarlıq yox. Fə innə aynul hicara vəl əvthən leysət bi necəsətin. Daşın özü, taxtanın özü necis deyil. Büt ya daşdan olur, ya taxtadan olur, deyil mi? Onların özləri necis deyil. Ona görə də dəyərli qardaşlarım, həmin o sərxoş edici içkilərin paç olmalarını, halal yox ha, onların hamısı deyir ki, haramdır. Sadəcə o xamır var ha, o sərxoş edici içki, məsələn, yerə tökülsə, məsələn, paltara dəyirsə, məsələn, əlvə dəyirsə, nəcissəmir, murdar etmir. Aydın da dəyərli qardaşlarım, həmçinin dəlillərdən biri də, Ənə təhrimul xamır lə yəstənzimu nəcəsətuhə. Xamırın, sərxoş edici içkilərin haram olması onların nəcis olmasını lazım etmir. Əmmən nəcəsətu fə innəhu yuləzimuhə ət-təhrim. Amma nəcis olan şey haramdır. Bir şey şəriətdə nəcisdirsə, o şey haramdır. Amma bir şey şəriətdə haramdırsa, ola bilsin ki, o nəcis olmasın. Məsələn, ipəkdən geyim. Məsələn, qızıl. İpək geyinmək, qızıl haramdır. Lakin, hər ikisi də şəriətdə təmizdir. Alimlərin icmasına görə. İpəkdən parçalı, ipəkdən paltar, dəyərli qardaşlarım, geyinmək haramdır. Amma onlar təmizdirlər, pakdırlar. Məsələn, əlün İpəkdən bir paltara dəysə və ya əlün qızıla dəysə, əlün nəcasət olmur. Əlün nədisə bulaşmır. Yumağa ehtiyac yoxdur. Əlün təmizdir. Dəstəmazın varsa dəstəmazın da pozulmur. Lakin demək, bunların haram olması, onların nəcis olması mənasına da gəlmir. Bununla da dəlil gətirirlər ki, necə ki ipəkdən paltar, necə ki qızıl, şəriətdə haramdır, amma murdar deyillər, təmizdirlər, paçdırlar, eləcə də sərxoş edici içkilər. Məsələn, əlün arağa dəysə, əlün piviyə dəysə, nəzasətə bulaşmırsan. Aydın değerli kardeşlerim. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bu ayede dedi ki riksun. Hamır, sərxoş edici içki, murdar şeydir və qeyd etdi ki min əməli şeytan. Şeytan əməlindəndir. Fəhüvə riksun əməli biməənə qabihun muharramun əv ifmun. Buradaki murdarlıq əməli yönlən murdarlıqdır. Yəni, sərxoş edici içki pistir, haramdır, günahdır, içmək olmaz. Aydındır, dəyərli qardaşlarım. Və leysə riksən əyniyyən. Təkunu bihi həzihil əşyəu necəsədən. Sonra dəyərli qardaşlarım, sərxoş edici içkinin pak olmasına dəlillərdən də biri, sərxoş edici içki haram olma hadisəsi. Sərxoş edici içkinin haram olma hadisəsi. Ənəs radiyallahu anhudan sərxoş edici içkinin arağın haram olma hadisəsi belə rəvayət olunur. Deyir ki, Əmərə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə münadiyən yünadi ələ innəl xamra qad harumət. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir carçıya emir etti. O da yüksek seslen dedi. Ey insanlar dikkatli olun. Serhoş edici içkiler haram edildi. Haram buyuruldu. Gale insanlar hemen o serhoş edici içkileri töktüler Medine'nin küçelerine ve küçede demek aha aha gitti. Aydındır değerli kardeşlerim. Eğer necis olsaydı onu küçüğe töşerdiler. Veya da töküldüğünden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyerdi ki indi o evezine su tökün. Ora paçlansın. Haram olan zaman cemaat o araq qabların boşalttı daha küçüğe. Sonra delillerden biri. Fi hadithi raculu ellezi kâne ma'ahu mizâdetâni fîhime hamur. Bir kişi olup onun erzak çantası olub. Həmin o ərzaq çantasının birində xamur olub. Sərxoş edici içki olub. Fəqalən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. İnna Allahəlləzi harramə şurbuhə harramə beyuhə. Allah Teala onu içməyi və onu satmağı haram etdi. Bu zaman kişi sumkasını açır və demək o xamrı atır kənara. Həmin o xamrı, arağı atır kənara. Buyurur ki, müəllif, əgər xamr, o sərxoş edici içki, nəcis olsaydı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onlara onu tökdükləri yerə su tökməyi əmr edərdi. Necə ki, bədəvi Mescidə bövün edən zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir vedrə və ya bir qab su gətirin, onun o sidi axıtdığı yerin üstünə tökün. Bununla onu təmizlədi. Amma xamra belə bir şey demədi. Sərxoş edici içkiyə belə bir şey demədi. Yəni, o tökülən yerə gətirin, su tökün ki, o oradan təmizlənsin. Eləcə də az əvvəlki kişiyə demədi ki, ged indi o araq daşıdığın sumkanı yu. Ged indi o araq daşıdığın, xamır daşıdığın sumkanı yu. Bütün bunlar dəlil edir ki, həmin o sərxoş edici içkini içmək haramdır. Almaq haramdır. Satmaq haramdır. Daşımaq haramdır. Lakin o özü, o maddə, o əşyanın özü paçdır, təmizdir. Ona görə də Allah Subhanahu ve Teala daha gözəlin bilir. Doğru olan görüş budur ki, xamır, araq, sərxoş edici içki təmizdir, paçdır. Üçüncü məsələ. Qan nəcisdir ya yox? Qan nəcisdir ya yox? Dəyərli qardaşlarım, qan neçə-neçə növə bölünür. Birinci növ dəmul heyz, heyz qanı. Alimlərin hamısı İttifak ediblər ki, heyz qanı nəcisdir. Heyz qanı nəcisdir. İkinci qan növü insan qanı. İnsanın qanı nəcisdir ya yox? Bu məsələdə alimlər ixtilaf ediblər. Fəqihlərdən məşhur olan görüş budur ki, qan nəcisdir. Buyurur ki, fəl-məşhuru ində əshabil məzəhibil fiqhiyyə fiqhi məzhəblərdən məşhur olan görüş budur ki, qan nəcisdir. Və leysə indəhum hüccətun. Lakin onlarda qanın nəcis olması barəsində dəlil yoxdur. Məşhur fikhi məzhəblərə görə qan nəcisdir. İnsan qanı nəcisdir. İkinci rəy, mütəxxirun alimlərin çoxsuna görə qan nəcis deyildir. Bunu deyən alimlər Şeyx Muhammed Nasiruddin Əl-Əlbani, Şeyx İbn Üseymin, Muhammed İbn Salih Əl-Üseymin və Şevqani və başqa alimlər. Demişlər ki, qan nəcis, qan təmizdir. Çünki qanın nəcis olmasına açıq, aydın bir dəlil yoxdur. Qan paçdır, qan təmizdir, insan qanı paçdır, insan qanı təmizdir. Səbəbi isə qanın nəcis murdar olmasına dəlil yoxdur. Və icmanın da sabit olmasına dəlil yoxdur. Bayaq alimlər demişlər ki, icma var. Lakin o icma sabit olmuyor. O icma sabit olmuyor. İndi gəlin, qanın paç olmasını deyən alimlərin dəlilləri ilə tanışırıq. Birinci dəlil. Ənnəl asra fil əşyai əftahara. Hətta yəqumə dəlilu alə nəcəsə. Əşyanın əsli onun paç olmasıdır. Ta ki, onun nəcis olması haqqında dəlil gələnə qədər. Əşyaların əsli paçdır, təmizdir. Ta ki, onun nəcis olması barəsində Quranda və sünnədə dəlil gələnə qədər. Biz bilmirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heyz qanından başqa bir qanı yumağa əmr gəlib. Heyz qanı yumağa əmr gəlib. Keçən dərsimizdə tanış olduq və inşallah gələn dərslərimizdə nəcasətdən təmizlənmə bölümündə tanış olacaqıq ki, heyz qanın Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yumağa əmridir. Paltara dəyərsə yumalısan, bədənə dəyərsə yumalısan. Lakin heyz qanından başqa bir qanın yuyulması barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir əmr gəlməyib. Əksinə, çoxlu rəvayətlər gəlib ki, insanlar yaralanarlarmış. Döyüşlərdə, səfərlərdə yaralanarlarmış. Başqa səbəblər uzbatından. فَلَوْ كَانَ الدَّمُ نَجِسًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi və səlləm لَدَعَ الْحَاجَةَ اِلَى ذَٰلِكَ Əgər qan nəcis olsaydı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu bəyan edərdi. Birinci dəlil. İkinci dəlil. Ənəl müslimīnə məzəlu yusallunə fi cürahətihim. Müsəlmanlar yaralı-yaralı namaz qılmağa davam edərlərmiş. Namazda yaralı-yaralı namaz qılmağa, yaradan qan axa-axa namaz qılmağa davam edərlərmiş. Və hətta bəzilərinin yarasından çoxlu qan axarmış. Bəzilərinin yarasından çoxlu qan axarmış. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlməyib ki, onlara o qanı yumağı əmr etsin. Həmsinin gəlməyib ki, onları şiddətli şəkildə yaralı-yaralı namaz qılmaqdan, yaradan qan axa-axa namaz qılmaqdan çəkindirsin. Bu da ikinci dəlil. Müsəlmanlar yaralı-yaralı namaz qılalım. Qaləl Həsən Əl-Basri rahiməhullah deyir ki, Məzələl muslimunə yusallunə fi cürahətihim. Müsəlmanlar yaralı-yaralı namaz qılmağa davam edərlərmiş. İsnadı səhihdir. İsnadı səhih. Bu da ikinci dəlil. Ənsardan olan bir kişi gecə namaza qalxıb. Müşriklərdən olan bir nəfər onu ox ilə vurub. Həmin ənsardan olan bu sahabə əlin qoyub o oxu çıxarıb. Müşrik dalıyca 3 dənə də ox vurub. Lakin həmin səhabə rüku edib, rükudan qalxıb, səcdiyə gedib və dəyərli qardaşların namazını davam edib. Qanı axa-axa namazın davam edib. Alimlər buyururlar ki, əgər qan çıxanda dəstəmaz pozulsaydı və ya qan nəcis olsaydı, onun paltarına dəyib və ya bədəninə dəyib fərqi yoxdur, namazı kəsərdi. Çünki namazın şərtlərindəndir. Paltarın, bədənin, namaz qıldığın yerin nəcasətdən təmiz və pak olması. Əgər qan nəcis olsaydı, əlbəttə o axan qan bunun bədəninə də dəyib, paltarına dəyib, namaz qıldığı yerə dəyib. Nəcis olsaydı, o sahabə namazdan çıxardı. Şeyh Albani deyir ki, Allah rəhmət eləsin, əgər qanın çox axması, dəst namazı pozsaydı və ya nəcis olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu bəyan edərdi. Sonra şeyh davam edir. Fərz edək ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələmlə onun yaralanması gizli qalır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xəbəri olmuyor. Onun yaralanıb o şəkildə namaz qılmasından. Fəmə huvə bixafin aləllah. Allahdan ki, gizli qalmıyor. Lə təxfə aleyhi xafiyyətun fil ardı və lə fissəmə. Göylərdə və yerdə heç nə Allah subhanahu və taaladan gizlin qalmır. Allah taalanın hər şeydən xəbəri var. Fələv kənə nəqidan əv necisən lə əvhə bizəlikə ilə nəbiyyihi sallallahu aleyhi və səlləm. Əgər qan dəstamazı pozan olsaydı və ya necis olsaydı, Allah Taala onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy edərdi, bildirərdi. Kəmə huvə zahirun lə yəxfə alə əhədin. Necə ki, bu açıq aydındır, heç kəsdən gizliyin deyildir. Aydındır, dəyərli qardaşlarım, bu dəlildə. Şeyh Albani rahiməhullah deyir ki, qanın çoxunun necis olması və ya dəstəmazı pozması haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə açıq aydın heç nə yoxdur. Bir bəyanət, izah yoxdur. Fərz edək ki, onların yaralanması, ənsardan olan o kişinin, o üç oxuna yaralanan kişinin yaralanması Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə gizlin qalan. Allahdan ki, gizlin qalmıyor. Allah ki, ondan xəbərsiz deyil idi. Əgər qan çıxmaq, dəst namazı pozsaydı və ya qan nəcis olsaydı, Allah da onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy eləyərdi. Növbəti dəlil qanın pak olmasına. Ömər radiyallahu anhunun öldürülməsi. Bilirsiniz, Ömər radiyallahu anhu Zilhiccə ayının son günlərində məsciddə sübh namazı qılarkən Əbu Lu'lu Əl-Mərcən Feyruz adında məzusi şəxs tərəfindən demək yaralanır. Onu xəncərlə, başı xasalı, zəhərli xəncərlə yaralayır. Birdən çox xəncər vurur. Möminlərin əmiri Ömər ibnül Xattab radiyallahu anhuya. Bu zaman Ömər radiyallahu anhu keçir arxıya, Abdurrahman ibn Avfu keçirir qabağa və Abdurrahman ibn Avf sübh namazını qılır, tamamlayır. Buyurur ki, Sallə Ömər və jurhuhu yəf'ubu dəmən. Ömər yarasından qan axa-axa namaz qıldı. Yarasından qan axa-axa namazın davam elədi. Abdurrahman ibn Avfu keçirdi qabağa, özü keçdi arxıya, qan axa-axa namaz qıldı. Əgər qan namazı, qanın çıxmağı, dəstamazı pozsaydı və ya nəcis olsaydı, Ömər namazı tamamlamazdı, namazdan çıxardı. Bu da dəlildir ki, dəyərli qardaşlarım, demək qan çıxanda nə dəstamaz pozdu, nə də qan nəcisdir. Sa'd ibn Muaz, radiyallahu anhunun ölüm hadisəsi. Bilirsiniz, Sa'd ibn Muaz, radiyallahu anhu, Xəndək döyüşündə əkhəl olan bir kişi tərəfindən yaralanır. Oxla onu vururlar. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün məsciddə bir xeymə qurur. Bir çadır qurur. Və Sa'd ibn Muazın günlərin bir günü gecə yarası partlayır. Və bu rəvayət gəlir Sahih Əbu Davud və Tabarani'də. Gecənin bir aləmi yarası partlayır. və başlayır yarasından çoxlu qan fışqırmağa. Meçidin içində ha, meçidin içərisində. Və dəyərli qardaşlarım, alimlər deyir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlməyib ki, onun qanının üzərinə gətirin su tökün. Gəlməyib bu. Bələvi meçidə bövl eləyəndə dedi ki, gətirin onun o bövl elədiyi sidiyin üstündən bir qan və ya bir vedrə su tökün. Amma Sa'd ibn Muazın yarası partlayıb ondan qan fışqıranda, meçidə töküləndə o xeymə meçidin içindəydi. Xeymə yəni çadır, meçidin içindəydi. Deməli ki, gətirin o qanın üstünə su tökün. Bu da dəlildirci, dəyərli qardaşlarım, qan nəcis deyildir. İbn-i Rüşd, rahimahullah, bunun arxası izən deyir ki, وَالنَّصُ اِنَّمَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَتُ دَمُ الْحَيْزِ Nas, yəni Quran və sünnə, yalnızca heyz qanının nəcis olmasına dəlalət edir. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الْأَصْلِ الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ Və huva pahara. Heyz qanından savayı qanlar asıla qaydırır, təmizdir, paçdır. Fələ yaxrucu minhu illə binassın təqumu bihi əl-hüccə. Biz bu ixtilafdan yalnız və yalnız hüccətlə çıxa bilərik. Dəlillə çıxa bilərik, onun nəcis olması barəsində mütləq dəlil lazımdır. Fə in qilə, deyib, ələ yuqasu alə dəmul heyz, Dəmul heyz nəcisun? Heyz qanı ilə qiyas olunmaz mı? Heyz qanı nəcis deyil mi? Cavab, qulnə, həzə qiyasun ma'al fərq. Fə inə dəmul heyz, dəmun tabiətun və cibillətun nisə. Heyz qanı qadınların yaradılışında olan, onların təbiyyətində olan bir qandır. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, Həqiqətən də bu şeyi Allah Taala Adəm övladının qızlarına yazıb. Yəni Allah Taala qadınlara heyz olmağı elə yaradıb onları. Allah Taala qadınları elə yaradıb ki, onlar heyz olurlar. Sonra heyz qanı pis qoxulu, pis ətirli bir qandır. Onu qiyas eləmək olar sidi ilə. Böyük bayırma. Amma insanın o bədənindən başqa yerindən çıxan qanla qiyas eləmək olmaz. Oxşadmaq olmaz. Heyz qanı nəyə oxşayır? İynə görə sidiyə oxşayır. Düzdür, sidi ilə iyi eyni deyil. Ha. Heyzin iyi pissi. Aydındır. O da oxşanır sidiyə. Və yaxud da iynə görə oxşanır böyük bayra. Lakin bu demək insanın bədənindən yaralandırdan sonra çıxan qan ilə qiyas olunmaz. Onlar deyirlər ki, qiyas eləmək olar. Heyz qanı qan deyilmi? Heyz qanı nəcis deyilmi? Alimlər cavab verirlər ki, heyz qanın o biri qanlar ilə qiyas eləmək olmaz. Heyzi qiyas eləmək olar sidi ilə, böyük bayırla. Baxmayaraq ki, sidi ilə, böyük bayırın da nəcis olması haqqında açıq aydın dəlillər var. Ona görə də bədənin bir yerindən çıxan qan ilə qadının təbiəti, yaradılışı etibarı ilə gələn qan qiyas olunmaz, müqayisə olunub, bənzədilməz, əziz və möhtərəm qardaşlarım. Bəli, racih olan görüş, üstün olan görüş Allah Taala daha gözəlin bilir, insan qanı təmizdir, paçdır. Allah Teala bizi eşli faydalanan kullarından etsin.